Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Klausotės laidos knygų lentynoje. Šiandien pristatysime leidyklos Katalikų pasaulio leidiniai išleistą knygą Bruno Ferrero Vakarienė rojuje. Iš italų kalbos vertė Jina Jakaitė. Laidoje svečiuojasi Vilniaus Švento Jono Bosko parapijos kunigas Salezietis Massimo Bianco. Gerbiamo pašnekovą pakalbinsiu aš, Daiva Žižiūnaitė. Pradėkime gražiomis mintimis iš Bruno Ferrero knygelės. Šiandien pasėsiu šypseną, kad užaugtų džiaugsmas. Šiandien pasėsiu paguodo žodį, kad dovanočiau ramybę. Šiandien pasėsiu malonų elgesį, kad įsiviešpatautų meilė. Šiandien pasėsiu maldą, kad žmogus būtų kuo arčiau Dievo. Šiandien pasėsiu tieso žodžius ir veiksmus, kad įveikčiau melą. Šiandien pasėsiu ramybę, kad palengvinčiau kelią taikai. Šiandien pasėsiu romumą, kad būtų mažiau barnių. Šiandien pasėsiu geros knygos žodžius savo širdyje, kad džiaugtųsi mano dvasia. Šiandien pasėsiu teisybę savo veiksmuose, kad triumfuotų tiesa. Šiandien pasėsiu švelnumą, kad sklistų gėris. Tai vienos man gražiausių minčių šioje knygelėje. Bruno Ferrero gerbėjai puikiai pažįsta šio autoriaus kūrybą, bet galbūt yra dar žmonių, kurie, na gal yra viena kita istorija jo girdėję, bet nežino, kas tas autorius buvo, kur gyveno, apie jo veiklą. Tai prašom, kunigė Massimo.
Gerbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radijos klausytojai, ne pirmą kartą turiu progą kalbėti apie Bruno Ferrero, ne dėl to, kad aš turiu ypatingą specialybę. Gal dėl to, kad esu italas, esu salizietis ir iš tos pačios gimtinės, gimęs Turine, kaip Bruno Ferrero. Pažįstu asmeniškai, jis yra vyresnis už mane, jis yra žmogus, turi tokią talentą ne tik kaip rašytojas, bet kaip kalbėtojas. Ne vieną kartą turėjau progą dalyvauti ar konferencijos salėje, ar kitose progose ir kada jis kalba, turi tokią talentą, kad tu galėsi klausyti ir klausyti ir nepavarsti. Bet jūs matote irgi, kad Lietuvoje pagarsėjo kaip pasakojimų autorus ir galvoju, gal dėl to, kad kada mes skaitome ar klausome pasaką, gal grįžtame truputį į savo vaikystę, atidarome langą į fantaziją ir paliekam visus rūpešius. Pasaka mums yra, sakyčiau, kaip prieskoniai virtuvei. Duoda mūsų gyvenimui truputėlį daugiau skonio, naujieno ir grožį. Ir iš tikrųjų šitą paskutinę knygelę Vakarienė rojuje patvirtina, kad galima be kokią pasaką skaityti ar iš eilės, ar atidaroma ekspronto ir visada tavo sieloje atsiranda ar šypsena, ar mąstymą, ar paguoda. Dėl to man yra mėla būti su jumis ir pristatyti šitą knygelę.
Turbūt daugeliui kyla klausimas, kaip autoriui gimsta tiek daug istorijų. Vien lietuvių kalba ir išleista daugiau nei 28 Ferrero knygos, didesnės, mažesnės. Kiek autorius yra iš viso parašęs italų kalba, originalo, kiek yra?
Nežinau tiksliai, nesuskaitęs, bet manau, kad tikrai labai daug. Ir Bruno Ferreros yra žurnalistas, redaktorus, salizietis žinios italo kalboj, boletino saliziano, kuri yra labai vertinamas Italijoje, kas mėnesį turi protą tikrai rašyti apie aktualijos, apie krikščionišką gyvenimą. Bet man atrodo, kad rado tokią savo talentą, gal pradėdamas nuo savo galimybę, gabumą atmastyti ir apžiūrėti pasaulį ir iš be kokios elementų, įvykių, detalės gali sukurti naują pasaką. Iš tikrųjų, taip pat jis yra kaip kunigas, kaip salizietis, kaip auklėtojas, pripratęs aiškinti vaikams, kitiems apie Jėzų, apie gyvenimo prasmę. Bet manau, kad per pasaką jis gali taip pateikti į širdį ir nuoširdžiai kalbėti visiems, ne tik vaikams, bet suaugusiems, gal ir netikintiesiems. Manau, kad dėl to yra panašiai stilius, kaip radome Evangelijoje. Jėzus dažnai kalba palyginimais. Kalba visiems, paskui savo apaštalams, savo mokiniams aiškina giliau. O to palyginimo pasakojimo stilius yra nuo Jėzus iki šiol viena iš geriausių būdų skleisti Evangeliją, tikėjimą, gyvenimo prasmės tiesas.
Prieš akis turime net 41 naują Bruno Ferrero pasakojimą. Ir visi šie pasakojimai ir jų giliai išmintis sutelpa į visai mažą knygelę. Knygelė vadinasi labai viliojančiai – Vakarienė rojuje. Kasgi nenorėtų skanios vakarienės ar patekti į rojų? Ir turbūt pristatinėti visko nereikėtų, tiesiog reikia imti, skaityti ir atrasti tuos išminties perliukus ir ką nori Bruno Ferrero per tuos paprastus, trumpus, gyvus pasakojimus pasakyti. Dabar pasidalinsime viena kita mintimi. Kunigė Masimo, kuris jums pasakojimas iš šitų knygelių labiausiai patiko ir kodėl?
Taip, galvoju pradžioje, kad ta pirma pasako vakarienė rojuje buvo tikrai labai prasminga, nes Jėzus nori pradėti iškilmingą vakarienę rojuje tik, kada atvyksta Judas iš Karjotas, kurį išdavė. Bet paskui yra daug kita pasako, kuri man labai patiko ir norėčiau su jumis pasidalinti. Gal paskaitysiu, neilga, ir aiškinsiu kodėl. Pavadinta Rožinė suknelė. Pamačiau parke sėdinčią vienišą mergaitę. Žmonės ėjo pro šalį ir niekas nesustojo paklausti, kodėl ji tokia liūdna. Mergaitė buvo purvina, basa ir vilkėjo išbluškusą rožinę suknelę. Ji sėdėjo ir žiūrėjo į praeivius. Mergaitė nebegino kalbinti žmonų. Ji neištarė ne žodžio. Daugelis praeidavo visai šalia jos, bet niekas nesustojo. Kitą dieną iš malsumo nutarau grįžti į parką ir pažiūrėti, ar mergaitė dar ten. Taip, jį buvo ten, točia pačioje vietoje, kaip ir vakar, į tokia pat liūdna. Ta dieną nutarau ko nors imtis ir priejau prie mergaitės. Visi žinome, kad parke pilna keistų žmonų ir tai nėra tinkama vieta vaikams žaisti vieniems. Priejusi arčiau, pastebėjau keistą mergaitės nugarą. Pamanau, kad būtent dėl to žmonės pro ją praeidavo ir neužkalbindavo. Mūsų visuomeniai nelengva priimti apsigimus, tas, kuris yra kitoks, sunkiai sulaukia pagalbos. Man priejus, mergaitė nuleido akis, norėdama išvengti mano žvilgsnio. Stovėdama šalia dar aiškiau mačiau jos nugarą. Ji buvo labai kuprota. Nusišypsojau, leisdama suprasti, kad tai ne bėda, jog noriu jai padėti, pasikalbėti. Atsisėdu prie mergaitės ir paprastai tarau, labas. Mergaitė nustebo ir sumurmėjo, sveiki. Tada ilgokai žvelgė man į akis. Nusišypsojau, jį irgi droviai šypselėjo. Kalbėjomės, kol atėjo vakaras. Ir parkas visiškai išsustėjo. Paklausau mergaitę, kodėl ji tokia liūdna. Ji pažvelgė mane ir nelinksmai tarė, nes esu kitokia. Nedelsdama patvirtinau, tu tikrai tokia esi, ir nusišypsojau. Mergaitė dar labiau nuliūdo ir tarštelėjo, žinau. Brangioji, pasakiau, tu man atrodai kaip angelas, miela ir nekalta. Mergaitė pažvelgė mane ir vėl šypštelėjo, paskui lėtai atsistojo ir paklausė, tikrai? Tikrai, esi tarsi mažas angelas sargas, pasiūstas rūpintis praeinančiais žmonėmis. Į pritarami linktelėjo galvą ir nusišypsojo. Paskui prasegė užpakalinę savo rožinės suknelės dalį ir išlaisino sparnus. Aš ir esu angelas, aš tavo angelas sargas, pridūrė jį spindinčiomis akimis. Man atėmė žada, teme dėjotei buvo alucinacija. Mergaitė kalbėjo toliau, nors kartą tu pagalvoji apie ką nors kitą, ne vien apie save. Mano darbas čia baigtas. atsistojo ir paklausau: palauk, o kodėl niekas nesustojo padėti angelui? Jis pažvelgė į mane, nusišypsojo ir atsakė: nes tik tu gali mane matyti. Ir nuėjo. O Bruno Ferrero dar komentuoja trumpai: angeliai vis dar tarp mūsų, šalia. Tačiau žmonės pernelyg akli, kad jos pastebėtų. Nežinau, kokia jums ta istorija efektą darė, įtaką. Man labai patiko pirmiausia dėl to, kad tikrai Dievas rūpinasi apie kiekvieną iš mūsų ir apie angelų sargo realybę bažnyčia tvirtina, kad yra tokia graži tradicija, mes turime irgi angelų sargo maldą. Yra viena iš būdų Dievui mums padėti gyvenimo kelyje, ypač sunkumose. O pagal tą pasaką, angelos darbas buvo padėti žmogui pažvelgti ne tik į save, bet į kitą žmogų. Išeiti savo egoizmą, sakysime, pramušti tą sieną, kuris dažnai skiria kiekvieną iš mūsų nuo kitų. Tai yra meilės žingsnis labai svarbus. Ir dar, kad dažnai mes turime progą pažvelgti Dievo buvimą kitose akise, ypač žmonėms, kuri mums atrodo kitokį, apstumti, sergantį. Prisiminkime, ką sako Jėzus Evangelijoje apie vaikus. Kad reikia būti kaip vaikai, jeigu norime prieiti dangaus karalystę. Ir kad kiekvienas vaikas turi angelas, kuri yra Dievo akivaizdoje. Tada norėčiau, kad ir mes galėtume iš tos pasakos prisiminti, kiek kartų Dievas mums padėjo, o iki šiol padeda per savo atvaizdą, per kitų žmonių, per savo angelų buvimą. Ir linkiu, kad galėtų būti tikrovė ir mūsų gyvenimui.
Bruno Ferrero viename iš šios knygelės Vakarienė rojuje pasakojimo klausė, kuri žmogaus kūno dalis yra svarbiausia. Kunigė Masimo, galėtumėte atsakyti šitą klausimą?
Taip, įdomu, kad vaikas galvojo, kad kūnos dalys svarbiausia galėtų būti, pavyzdžiui, galva, galėtų būti rankos, kojos. O pagaliau, kada jam buvo sunku ir reikėjo kur prisiglausti prie mamos peties, suprato, kad svarbiausia kūno dalis yra būtent rasti kito žmogaus mininčios peties, ant kurios verkti ir rasti paguodą. Na, manau, kad irgi primena mums, kad esame sukurti ne tik gyventi savo, bet padėti vieni kitiems ypač sunkomis akimirkomis. Ir nuo tada ta vaikas suprato, kad svarbiausia kūno dalis yra savo peties, kad galėtų ir kitam perduoti, kada reikia paguosti ir būti atrama.
Kadangi pakreipėm pokalbį tokia linkme apie sunkumus gyvenime, kitas pasakojimas yra apie Paganinį. Turbūt tikrai visi žino šitą smuikininką, virtuozą, ir dabar aš paskaitysiu apie jį pasakojimą. Kągi ten Bruno Ferrero paslėpė tame pasakojime? Seniai gyveno didis smuikininkas, vardu Paganinis. Kai kurie žmonės laikė jį keistuoliu, kiti sakė, kad jis kaip angelas. Savo smuiku Paganinis išgaudavo nuostabius garsus. Vieną vakarą Paganinis turėjo koncertuoti sausakimšoje salėje. Į sceną išėjusi smuikininką pasitiko ovacijos. Maestro paėmė smuiką ir pradėjo griežti visiškoje tyloje. Atrodė, kad sveikosios ir pusinės, ketvirtinės ir aštuntinės natos, oktavos ir trėlės įgijo sparnus ir pakilo skrydžiui vos prisilietus jo rankoms. Staiga kažkoks garsas sutrikdė žiūrovų susižavėjimą. Nutrūko viena Paganinio smuiko styga, dirigentas sustingo. Smuikininkui pritariantis orkestras irgi nuščiuvo. Klausytojams užėmė žadą, tačiau Paganinis nesiliovė griežti. Nenuleisdamas akių nuo partitūros, jis toliau audė smuiku nuostabias melodijas. Po kurio laiko nutrūko dar viena styga. Dirigentas vėl nuleido rankas, orkestras nutilo, o Paganinis griežė toliau. Tarsi nieko nebūtų atsitikę maestro, nekreipė dėmesio į sunkumus ir tęsė nuostabią melodiją. Klausytojai nieko nepastebėjo, kol nemaloniai džergštelėjusi nutrūko ir dar viena smuiko styga. Visi nustėrus sušuko, ak, orkestras nuščiuvo. Publika buvo priblokšta, bet Paganinis griežė toliau. Jo strykas mikliai judėjo, išgaudamas dieviškus garsus iš vienintelės likusios smuiko stygos. Nė viena melodijos nata nebuvo praleista. Orkestras vėl užgrojo ir susižavėjusius klausytojus apėmė euforiją. Visa tai dar labiau sustiprino Paganinio šlovę. Smuikininkas tapo simboliu žmogaus, kuris meta iššūkį neįmanomiems dalykams. Ir štai, ką dar Bruno Ferrero prideda prie šitos istorijos. Išlaisvink tavo viduje esantį Paganinį. Nežinau, kokios problemos tave skaudina. Gali būti, kad tai asmeninės, santokinės ar šeiminės bėdos. Nežinau, kas kenkia tavo garbei ir darbui. Bet nebejoju dėl vieno dalyko. Tikrai ne viskas prarasta. Tikrai liko bent viena styga. Ir gali griežti toliau. Suprask, kad gyvenimas visada paliks tau paskutinę stygą. Kai jau tiesi liūdnas, neatsitrauk. Dar liko protingo atkaklumo styga, raginanti pabandyti dar kartą. Gyvenimas niekada nenutrauks visų tavo stygų. Visada liks ta pamiršta styga, kuri dovanos tau geriausių rezultatų. Tavo tikėjimas ir vidinė jėga, tavo viltis ir tie, kurie tave myli. Bruno Ferrero duoda viltį, kad ir kokioje sunkioje situacijoje galime daug. Ir mums nereikia būti apdovanotiems įvairiais talentais, būti genijais. Iš tikrųjų, mes esame iš Dievo gyvenimo genijai. Visada reikia paieškoti ir nepamiršti, kad vis dėlto paskutinė ta styga yra visada. Tik reikia rasti. Kunigė Masimo, dabar jau grįžkim truputį į žemę, į savo darbus. Ir jūs dirbate su įvairiaus amžiaus žmonėmis, suaugusiais tiek vaikais. Ir ar tenka pasinaudoti Bruno Ferrero pasakojimais? Ir kaip veikia tie pasakojimai žmonės?
Tai tenka ypatingai su vaikais, su jaunimo. Ne vieną kartą pastebėjau, kad Bruno Ferrero pasakojimai tikrai yra naudingi. Mes turime kristalizėčiai tokią įprotys, ypač per stovyklos vakarais, kai darydavo kunigas Bosko savo oratorijoje, prieš eiti miegoti, užbaigti dienas tokia žodis, kuri baigėsi su labanaktis. Ir prisimenu, kad ne vieną kartą naudojo skirtingose stovyklose, kitą pasakojo iš Bruno Ferrero apie toks vaikinas iš Amerikos, kuris buvo neturtingas, norėjo visiškai tapti gydytojas pagal savo pašaukimą, bet neturėjo galimybę finansiškai taip išlaikyti. Ir vis dėlto pabandė, maždaug kaip dabar pasakoti apie Paganinį, ir vasarą įvairius darbelius darydavo ir to laikotarpį nuplaudavo automobilių, ką galėtų truputį pinigus sutaupyti. Vieną karštą dieną jis nebuvo valgęs, buvo pavargęs, beveik norėjo palikti savo sapną, tapti gydytojas. Ir sustojo, paskambino į kaimynės duris, išėjo mergaitė, nusišypsojo, jis prašė, gal galėsi vieną stiklinę vandens. Jinai grįžo ir davė didelę stiklino šalto pieno. Jis gerė pieną, atsigavo jėgas, padėkojo ir pradėjo vėl dirbti. Pasaka tęsėsi, kad jis pagaliau galėjo išsipildyti savo svajones, tapo gydytojas, garsas chirurgas, turėjo savo kliniką, buvo tikrai nepaprastas talentingas, iš visos Amerikos ateidavo daryti operacijos pas jį. Vieną mėlą dieną jis atsirado tokia įvykius. Buvo moteris, kuria neturėjo kitą viltis, nek labai sudėtingą operaciją. praktiškai vienintelis viltis buvo, kad jis operuotų, bet neturėjo visiškai per daug finansinės galimybės. Jis paėmė jos anketos dokumentą, pažiūrėjo į nuotrauką ir vardą, nieko nesakė kitiems, nusprendė operuoti, operacija buvo sudėtinga, ilga, pavyko. Po kelius dienas ir moteris, atsigaudama dar ligoninė, atidaro laišką iš administracijos ir galvoja, dabar man galas, kiek galėsiu sumokėti, tokią kosminę sumą galėsiu gal paskolinti kažkaip. Skaitė aprašymą ir pabaigoje buvo parašyta totali suma sumokėti nulis, užtektų vieną stiklinę šalto pieno, dėkojamas Maikas. No, tas gydytojas buvo atpažinęs tą mergaitę, kurio sunkum laikom buvo padėjęs. Pavyzdžiui, šito epizodas labai patiko vaikams, net plojo, no, prisimenu, per stovyklą. Kitas įvykius buvo, kai mokytojas klasėje labai sudėtinga pamoka, vienas iš paskutinių su jaunuoliais ir nežinojo, ką daryti. Prieš pamokos atidarau knygą iš Bruno Ferrero 365 pasakojimai, pasimeldžiu trumpai, atidarau ekspromto ir išėjo kita pasaka, kuri nusprendžiau skaityti jaunuoliams. Ir tam irgi darė gerą įtaką, pavyko man užbaigti gražiai savo pamokos. Tik tai paprastus pavyzdžių, kad galima naudoti tikrai, manau, ir šeimose, ir su draugais. Ir gal vieną kitą kartą man teko per pamokslą naudoti. Manau, kad visada galima semtis iš to lobino, ko mums reikia, ar asmeniškai, ar dalinti kitiems kažkokią gerą mintį.
Pati iš savo patirties galiu pasakyti, kaip veikia Bruno Ferrero. Prieš kažkiek metų esu dirbusi mokykloje ir tiesiog turėjau tokią klasę, ten dabar galvoju, prisimenu, ar penktokai, ar šeštokai buvo, bet jiem atrodo, daugiau nieko nereikėdavo, visada prašydavo paskaityti Bruno Ferrero iš knygos Geros ir gražios istorijos. Kiekvieną pamoką galima buvo skaityti ir jie ten, kaip sakyt, akys plačius, ausis irgi atviros. O dar kitoje ten buvo trečiokai, irgi skaičiau, tiksliai tos istorijos neatsimenu, bet ten buvo apie džiną. Ir skaičiau, ir ten buvo vardas Gabrielius. O tas Gabrielius vaikas mokinys toks buvo, nu, labai labai išdykęs ir jis klausydamas tos istorijos klauso, išgirsta savo vardą Gabrielius, sako, o ten tikrai Gabrielius parašyta. O ten tikrai, ir jisai tada pradėjo pykti. Matyt, va tą reakciją kažką va paliečia vaikuose. Priklauso nuo to, koks charakteris, koks elgesys, kokie išgyvenimai, kokia patirtis vaiko ir va, žodžiu, kažkokias va sukelia emocijas. Galbūt paskui vaikas irgi pagalvos gyvenime, gal kažką reikia keisti. Tokia patirtis ir dabar dar reikia pasidžiaugti, kadangi pradėjom kalbėti apie vaikus. Iš tikrųjų reikia pasidžiaugti, kad Bruno Ferrero daug dėmesio skiria vaikams ir yra parašęs ne vieną knygelę jiems. Katalikų pasaulio leidiniai pastaruoju metu pradėjo leisti seriją knygelių skirtų mažiesiams susipažinti būtent su katalikų tikėjimu. Jau turim dvi tokias knygelės 10 dievų įsakymų ir tikiu. Tai kunigas Massimo Bianco jau yra pristatęs tą knygelę tikiu. O šį rudenį, dar tiksliai neaišku kada, ar rugsėjį, ar spalį, pasirodys dar viena knygelė vaikams apie maldą. Toks klausimas, ar sunku su vaikais kalbėtis apie maldą ir kaip ją paaiškinti?
Manau, kad nėra visiškai sunku kalbėti apie maldą su vaikais, nes vaikai yra iš prigimties atviri Dievui, maldui, pokalbui su savo mama, su savo tėčiu ir tada aiškinti, kad mes turime ir tėtį danguje, ir mama Marija yra labai paprastas ir lengva. Kartais man atsitiko ir manau, kad ne tik man, kitiems, pastebėti, kai vaikai turi savo privilegijuotą kanalą sukalbėti su Dievu ir aiškinti apie Dievą, apie meilę, apie dėkojimą. maldą. Būtent, kai jau paminėjo, nesitikinai Jėzus sako, jeigu norite būti dangaus karalystės nariai, turite būti kaip vaikai. Vaikas pasitiki, vaikas yra atviras ir tikriausiai turi tokią privilegijuotą kanalą kalbėti su juo ir klausyti. Manau, kad ir Bruno Ferrero, kuris turėjo progą dirbti su šeimoms ir su vaikais, iš jų ne vieną kartą tikriausiai traukė ir pavyzdžių, ir minčių, kuri paskui fiksavo vieno kitą pasakojį. Ir manau, kad šita knygelė apie maldą bus skirta ne tik tėvams, auklėtojams, bet visiems. Malda yra kaip mūsų sielos kvepavimas, aišku, pagal amžius, pagal skirtus pašaukimus, bet vis tiek mes galime visi išmokti iš vaikų, kaip tikrai melstis.
O ko galėtų konkrečiai tikėtis iš šios knygelės? Tiek vat, vaikai, tiek kaip jūs ir minit, ir tėveliai, nes tėveliai kaip ir paskui vaikus eina, mokosi kartu su jais.
Tai manau, kad vaikams labai būtų naudinga artintis prie Dievo, prie maldą, ne iš aukštyn, sakysime, iš kažkokio principą ar filozofinę ar teologinę tiesą, bet būtent per palyginimais, per įvykius, per pasakojimus ir kartu su jais, ne tik duoti jiems kažkokią turinį, bet kartu su jais formuluoti savo asmeninę maldą, kuri yra pasidalinta šeimoje ar klasėje, ar katekizmo metu, ar stovyklose, kad vaikai suprastų, kad jie nėra tik pasyviai klausytojai, bet gyviai dalyviai per maldą. Tikriausiai galėtų ir būti ne tik per klausimą, bet kažką nupiešti, pavyzdžiui, ar kažką daryti kartu, eksperimentuoti, kad Dievas yra gyvas, yra su mumis.
Taip, tai dar apibendrinant apie šitą būtent knygelę, kad tai yra ir trumpų pasakojimų, maldelių, minčių iš šventojo rašto, nes reikia ir vaikus prie švento rašto pratinti, taip. Tokia knygelė praktinė, kur yra nesudėtingų darbelių, bet kartu su vaikais daromo ir taip ugdoma ir bendrystė, ir tas maldos supratimas. Tai yra būdai, kaip suprasti maldos prasme ir jos išmokti, melstis, kada, kur, kaip, žodžiu, tai yra pradžia, kaip formuoti maldos įprotį. Pabaigai paskaitysiu dar vieną istorijėlę, tiksliau sakant, minčių. Myliu tai, kuo esu. Myliu aplinką, kurioje gyvenu. Myliu tuos, kurie yra šalia. Myliu tai, ką veikiu. Gerai jaučiuosi kartu su tavimi, Jėzau, ir einu link tavęs. Ypatinga žinia. Esu dėkinga už savo vyrą, kuris skundžiasi, kai vakarienė būna neparuošta. Nes jis namuose, kartu su manimi. Už savo dukterį, kuri pyksta, kai turi suplauti indus. Nes tai reiškia, kad ji namuose, o ne gatvėje. Už mokesčius, kuriuos moku, nes tai reiškia, kad turiu darbą. Už netvarką, kurią tenka tvarkyti po šventės, nes tai reiškia, kad buvau apsupta draugų. Už ankštus drabužius, nes tai reiškia, kad turiu pakankamai maisto. Už šešėlį keliaujantį paskui mane dirbant, nes tai reiškia, jog dirbu lauke, saulėje. Už pievelę, kurią reikia nušienauti, už langus, kuriuos reikia nuvalyti, ir latakus, kuriuos reikia sutvarkyti. Nes tai reiškia, kad turiu namą. Už visus priekaištus vyriausybei, kuriuos girdžiu, nes tai reiškia, jog naudojamės žodžio laisvę. Už stovėjimo aikštelę, kurią randu toli nuo namų, nes tai reiškia, kad galiu pasivaikščioti ir man teko laimė turėti transporto priemonę. Už didelę šildymo sąskaitą, nes tai reiškia, kad gyvenu šiltai. Už moterį, kuris sėdi priešais mane bažnyčioje ir gėda nepataikydama, nes tai reiškia, kad girdžiu. Už kalną drabužių, kuriuos reikia išlyginti, nes tai reiškia, jog turiu kuo apsirengti. Už nuovargį ir dienos pabaigoje maudžiančius raumenis, nes tai reiškia, kad gerai padirbėjau. Už žadintuvą, kuris skamba anksti ryte, nes tai reiškia, jog esu gyva. Ir pagaliau už šio žodžius, nes tai reiškia, kad turiu draugų, galvojančių apie mane. Klausėtės laidos knygų lentynoje. Šiandien pristatėme leidyklos Katalikų pasaulio leidiniai išleistą knygą Bruno Ferrero Vakarienė rojuje. Iš italų kalbos vertė Jana Jakaitė. Noriu padėkoti laidoje dalyvavusiam Vilniaus Švento Jono Bosko parapijos kunigui Saleziečiui Masimo Bianko. Jį pakalbinau aš, Daiva Žižiūnaitė.